EES-samninginn, mál nr. 352 á þingskjali 428, fyrri umræða til málstekur, hæstvirtur utanríkisráðherra, Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég leita hér einnig heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Að þessu sinni er það ákvörðun 54/2010 og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/38/EB. Hún varðar stofnun Evrópsks samstarfsráðs og samþykkt reglna í fyrirtækjum eða fyrirtækjasamstæðum sem að starfa innan bandalagsins um upplýsingamiðlun til starfsmanna og samráð við starfsmenn. Þessi tilskipun krefst breyting á lögum nr. 61/1999 Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum og hæstvirtur velferðarráðherra mun leggja fram frumvarp þess efnis síðar á þessu þingi. Það er ekki gert ráð fyrir því efni tilskipunarinnar muni hafa mikil áhrif á starfsemi íslenskra fyrirtækja. Ástæðan er sú að hún gildir einungis fyrirtækja þar sem fleiri en 1000 starfsmenn starfa. Og ég legg til, frú forseti, að þegar þessari umræðu sleppu verði tillögunni vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri ekki hvatt sér hljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar vingir hreyfir andmælum. Þá er tekið fyrir 30. og annað dagskrámálið ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 breytingu á öðrum og fjórða